Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudaraku seiman, para pendengar sahabat Bas dan sahabat Riz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dengan memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah ya, karena Allah taala telah mengumpulkan kita di udara lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini senantiasa dijaga oleh Allah taala dari kesalahan, dan semoga kita senantiasa diberikan semangat dalam menuntut ilmu, diberikan pemahaman yang baik, dan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan risalah Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu, Sabtu zaman biyen ya Mas Haryo, kita masih berbicara tentang sawabus sabri ala balai wa inqalla, pahala sabar atas bencana walaupun sedikit. Orang menganggap bencana itu adalah yang besar-besar, kalau yang sedikit itu bukan bencana. Sedikit sebenarnya juga bencana. Seperti orang tumatok, atau dia kesusuben, kecocok ri, itu juga bencana. Tapi orang menganggap itu sepele. Jadi tidak begitu berarti untuk hati. Tapi kalau bencana itu hilangnya sesuatu yang sangat dicintai, lah itu baru merasa dan orang menganggapnya itu bencana. Gini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya bencana itu bahasa Arabnya musibah. Musibah. Musibah itu dari kata-kata asoba, menimpa. Seperti Allah berfirman, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah suatu timpaan itu menimpa, nah gitu ya. Tidaklah suatu musibah itu menimpa seseorang, baik yang di bumi maupun yang di diri kalian, kecuali musibah itu sudah dicatat oleh Allah taala di Lauhil Mahfudz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ngeculke musibah tersebut, sebelum kami melepaskan musibah tersebut. Nah, kenapa diginikan ya? Allah taala memberitahu hambanya bahwa setiap musibah yang menimpa seorang hamba, sebelum musibah itu menimpa mereka, itu sudah dicatat oleh Allah taala di Lauhil Mahfudz. Lah dikandhake kaya ngene iki, tujuane apa? Kaila yafrahu kaila ta sawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kalian itu tidak merasa berputus asa apa yang teralpakan dari kalian, dan kalian tidak terlalu gembira dengan apa yang kalian dapatkan. Paham Mas Ari? Wong kuwi pingine kan entuk sing kepenakno ya. Nah, pingine kuwi, ning ternyata yang dia inginkan itu ndak mengenai dia. Nah, ketika keinginannya tidak tercapai ini, pinginnya selamat, sebelum malah harus selamat, kan ngono lho maksudnya. Bakul pinginnya badhe okeh, sebelum malah tuno, nah itu lho. Itu kan seseorang mendapatkan sesuatu dari Allah Ta'ala apa yang dia tidak menginginkan. Lah ini namanya mafatakum, apa yang alpa dari kalian. Lah nek seperti ini supaya kalian itu tidak berputus asa loh. Gimana caranya agar tidak putus asa terhadap apa yang menimpa kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan? Allah kasih tahu bahwa kejadian kaya ngono kuwi dulu sudah dicatat di Lauhil Mahfud. Nah, begitu pula wala tafrahu bima atakum. Kalian punya keinginan kok keturutan. Kuwi aja terlalu bangga. Karena apa? Ini juga sudah dituliskan di Lauhil Mahfud. Aja dumeh iki nek aku ora dadi wong sing setiti, wah aku nek ora kursus wingi kae, wah iki nek ora aku dadi anake Mbah Lurah, iki nek ora aku. Nah, sandarannya itu bukan kepada Allah. Sandarannya kepada selain Allah Ta'ala. Nah, ini loh. Likaila tafrohu bima atakum. Supaya sampean ki ora terlalu senang dan bangga dengan apa yang ketika keinginan Anda itu keturutan gitu. Makanya dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Jadi Allah Ta'ala tidaklah menimpakan suatu musibah baik di bumi maupun di diri kalian kecuali itu sudah dicatat sebelumnya, sebelum Allah Ta'ala melepaskan musibah tersebut. Lah musibah itu orang ngira ini musibah kalau besar, tapi kalau kecil kadang orang menganggap itu tidak musibah. Lah Islam itu proporsional, dalam artian walaupun kecil namanya musibah ya disebutkan musibah gitu. Makanya di sini Asy-Syaikh Ubaid As-Sindi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan pahala sabar atas bencana wa in qalla, walaupun sepele gitu loh. Baik, sekarang para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kemarin ya kita bacakan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang berupaya untuk sabar ya Allah beri dia kekuatan untuk bisa bersabar. Dan Allah tidaklah memberikan pemberian yang paling hebat dan yang paling luas selain sabar. Juga hadis Abu Hurairah, seorang hamba tidak diberi rezeki yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nah, kita juga sudah sampaikan ke para pendengar bahwa sabar itu ana telung gonrak yang ini ya Mas Hario. Gini, sabar itu nek menurut bahasa itu ngampet. Nah, ngono para pendengar. Sabar itu nek menurut bahasa ngampet. Contone Pak Kiai Nur Hadi dudulan bubur. Nah, ya kan? Nah, oleh masak ku wis sak panci gwedhi kae. Lebar kuwi ora ana wong rono, ngantek awan, ngantek rada sore. Wah, lha iki tiwas le masak ngoyo-yo. Nah, ini kudune ngampet. Diampet piye? Ya mbok menawa engko sore, ternyata engko sore ning kolrono ki mborong kabeh sak wadah-wadahe dituku. Nah, panen duit, ya kan gitu. Ngampet. Sabar itu menurut bahasa ngampet. Menahan. Kalau menurut syariat, menurut syariat sabar itu adalah habsun nafsi ala salasati umurin. Menahan jiwa atas tiga perkara. Ya, saya ulangi, menahan jiwa atas tiga perkara. Tiga perkara iki apa kuwi? Maksudnya awake dhewe kon sabar ana telunggon. Siji, sabar pas taat kepada Allah. Nomor loro, sabar dari melanggar ya, sabar dari melanggar larangan Allah. Yang ketiga, sabar ketika menerima takdir Allah. Ini kemarin sudah saya sampaikan, sudah saya terangkan. Isih dapel kabeh, ya kan? Nah, manusia kon sabar di dalam taat pada Allah. Kok ngono? Iya. Taat itu berat, Pak. Taat itu berat. Dalam surat Al-Muzammil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didawuhi oleh Allah Ta'ala dengan firman, Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Muhammad, sesungguhnya kami akan memberikan beban kepadamu perkataan yang berat. Apa itu Al-Quran itu? Qawlan saqilan, perkataan yang berat. Juga dalam riwayat Bukhari, di Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wahyu niku nek mandhap teng njenengan carane pripun?" Nah, gitu kata Rasulullah, "Yo kadang-kadang malaikat Jibril negane aku mendo-mendo wong lanang, terus nyandani aku, wahyu barku aku apal. Kadang-kadang eneng swara gemrincing kaya lonceng ngono kae, gemrincing sel-selah." Gemrincing itu kalau kita dengar rantai itu, Mas Hari. Rantai wesi dibrukke kerincing-kerincing-kerincing kan gitu. Nah, suara kayak gitu itu. Kemudian wahyu sampai ke hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'a'a, maka aku pun hafal, kata Rasulullah. Terus sahabat tanya lagi, yang paling berat yang mana Rasulullah? Kata Rasulullah, menerima wahyu yang paling berat ketika wahyu itu datang dalam keadaan seperti gemrincingnya itu, suara gemrincingnya lonceng. Itu bagi Rasulullah sangat berat. Dan beliau sampai keringetan dan bergemetar. Nah ini. Jadi berat. Taat itu para pendengar itu berat. Abot. Nah. Ya toh sampean ki melaku jalan santai. Nek pas 17-an kaya. Keliling sa RT ngono kuwi yo nek diukur ngono kira-kira 3 kilo ki yo ora mung sa RT yo kadang-kadang sa RW 3 kilo ki mlaku 3 kilo kuat ning kang omah mlaku nyang masjid ngono kuwi arep maca salat subuh ora kuat. Nah, memang butuh kesabaran. Memang kalau jalan santai ki engko terus eneng pembagian dorpres, ya kan, dorpres iki yo ana sing mangkok, ana sing tutup wajan, ya toh, ana sing kalung sapi, nah ana sing ya sewarna-warna kan gitu. Tergantung sponsor kan gitu. Nah, banyak yang gumunke, tapi kalau berangkat salat subuh kan ora entuk apa-apa. Ora entuk apa-apa, malah dadak nggawa duit 3000 cemplung ke ning kotak mak kelutik ngono kuwi. Rento apa-apa rumangsane. Tetapi bagi orang yang faham bahwa di balik sholat berjamaah ke masjid itu ternyata 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamu annas ma fi shaffil awwal lastahamu wa in habwan." Upama wong-wong ki do ngerti rahasia di balik saf pertama salat jamaah, kabeh arep do balapan raketung mbrangkang tetep mangkat. Nah gitu. Kuwi nek ngerti. Nek ora ngerti ngono alah. Salat ning omah kuwi ya mak jamaah wong loro. Nah, rumangsane jamaah ro makne tole ning omah ki gancarane lho kek. Ndak, tetep kalau para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki kudu. Nah gitu kan. Nah ini para pendengar butuh sabar. Jenane taat pun penting abot. Terus nomor loro, sabar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nafsu itu senantiasa memerintahkan yang buruk. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nah, pengen surat Yusuf kai. Nafsu itu selalu memerintahkan yang buruk. Ya, nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Maka seseorang perlu sabar. Karena tadi sabar itu menahan, ya ditahan. Ojo kelatuk. Oh, kelatuk iki basa Indonesia apa Mas Hari? Ojo kelewat batas gitu ya. Jangan kelewat batas gitu. Ya, bersabarlah. Jangan sampai berbohong, ngapusi, ya kan? Menipu, makan harta orang lain dengan cara yang batil, memakan riba, zina, minum khamer, mencuri, dan lain-lain dari kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak, itu seseorang perlu menahan, perlu bersabar, menahan nafsu dari memperturutkan hawa nafsu gitu. Kemudian yang ketiga, sabar ketika menerima takdir Allah. Baiklah, yang belum saya sampaikan ini Mas Hari. Dalam menerima takdir Allah itu seseorang ada empat keadaan. Gomilio. Tapi kita imbian bisa atur ke Mas Hari. Ya, dalam menerima takdir Allah, tentu takdir yang tidak disukai ya. Kalau takdir yang disukai ya orang akan bersyukur, jelas. Terima kasih minimal ya mengucapkan alhamdulillah, nah, kan gitu. Tapi nek takdir ini yang tidak disukai alias seseorang menerima musibah. Nah, ini hamba ada empat macam. Yang pertama dia marah. Ya, seorang ketika mendapatkan musibah, ya yang pertama dia marah. Baik marahnya itu dengan hati, atau dengan lisan, atau dengan anggota badan. Ya, saya ulangi. Keadaan orang yang mendapatkan musibah itu ada empat macam. Yang pertama, dia marah. Baik marahnya itu dengan hati atau lisan atau anggota badan. Bagaimana marah dengan hati? Ayyakuna fi qalbihi syai'un 'ala rabbihi minasukhti. Di dalam hati ini ada sesuatu rasa jengkel kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai dalam hati ini ada rasa jengkel kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga dia merasa seakan-akan Allah itu menzalimi dia. Piye yo? Nah, dalam hati ini. Aku kilah ku sholat jendak-jendit. Aku yo ngaji. Aku yo ngewang gawe musolan urip yo kaya ngene pancet ae ora mundak-mundak. Nah, misalkan seperti itu. Carane kok ngene sapa gunane aku ngibadah. Nah, dalam hati mengucapkan seperti itu. Ini namanya marah. Marah dengan hati. Lah engko nek wis kaya ngono kuwi, ngibadah leren. Nah, ngene lho, ngibadah leren. Karena jengkel. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun marah dengan lisan, orang mengatakan sialan, asem tenan. Nah, kayak gitu. Bahasane awake dhewe apa meneh? Kadang misuh-misuh nyebut nama-nama binatang. Jadi lisannya itu berubah menjadi kebun binatang. Berbagai macam binatang keluar dari mulut. Tapi kok yo ora ene ya Mas Hari, aku durung tau krungu wong nesu wong muni kucing tenan kok ngono yo durung ene iki. Mesti sing dipilih segawon. Nek wong Jawa Timur kaya anggar aku mondok bian dinaikkan jangkrik tenan. Jangkrik ora salah kok di pisu-pisui. Nah, tapi ya siji diso siji coro kan gitu. Nek daerah kene mungkin nyebutnya nama binatang yang jegok itu. Nah, kalau sebagian bilangnya jangkrik. Jangkrik kok yuk ngelat mesuki piye. Nah, ini marah dengan lisan. Marah dengan lisan, ya tentunya marah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia menerima takdir yang tidak baik, maka mulutnya seperti itu. Kadang-kadang di antara kita mengatakan nasib, nasib. Nasib, memang nasib dia seperti itu. Lah napa ndak dadi nasib, nasib. Upama dene astagfirullahalazim, ra entuk ganjaran. Muni nasib, nasib. Apa entuk ganjaran ora ening? Apa ening pikirne nasib, nasib, nasib ya nasib, ya nasib. Ora ening. Jadi eman-eman alias anke ngomong nasib sialan itu ora itu ganjaran. Tapi kalau digunakan untuk mengucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi malah itu ganjaran. Nah, ini lisan dijaga. Dijaga jangan sampai nesu ketika menerima apa takdir yang tidak disenangi atau menerima musibah. Juga ada yang marah dengan lisan itu mencela masa. Mencela masa ke ngetok ke gabah cucu mendung meneh. Udan meneh, tobat. Nah, ngomong kaya ngono kuwi. Udan malah diunek-unekke. Ya kan? Terus ngumbai tolong dino ora garing-garing, gak arep ditokke gremes meneh, gremes meneh. Nah, ini namanya marah dengan lisan. Baik. Saiki marah yang ketiga, marah dengan apa? Anggota badan, ya kan? Marah dengan anggota badan itu kita sering melihat ada orang meratap, Mas Hari. Nek sampean ning rumah sakit toh para pendengar, kadang-kadang di UGD, ya, di IGD itu kita sering melihat keluarga yang sempoyongan sambil terburu-buru, raut mukanya merah, kecewa karena mengantarkan salah satu anggota keluarga yang sakit. Beh, sakitnya itu karena kecelakaan atau sakitnya yang bukan kecelakaan. Kemudian begitu sampai di UGD diperiksa oleh dokter, keluarga pada nunggu sambil cemas-cemas gitu ya. Ternyata ada berita dari seorang dokter bahwa si korban atau si fulan sudah tidak bisa ditolong lagi alias meninggal dunia. Nah, saat ini kita melihat kadang-kadang nawang gojilba barang kuwi teng gidru-gidru, sirai dijebles-jebles keneng tembok, bajune disuwe-suwe, aku uripe melu sapa? Bapakku urung tuwa kok ya malah wis mati. Lah iki piye apa ya iso urip meneh? Wis ngomong sing werna-werna. Lah, ini marah dengan anggota badan. Jadi gidru-gidru, jadi tangannya itu merobek-robek baju. Itu namanya meratap. Dan meratap ini dilaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia menolak takdir. Ada juga di sana marah dengan tangan. Marah dengan tangan atau marah dengan kaki. Apa kuwi? Radione rusak utawa HP-ne rusak. Benak ke ora dadi-dadi, jengkel dibanting, tidak-idak. Nah, ini. Kemudian, pas nunduk ke, ngelenceng ke paku, gitu. Arep nggawe kastok, ngelenceng ke paku di bawah, baru nunduk uno, mandang ngadet jebles ke jebles, memean. Jengkel, memeannya dirusak. Nah, ini namanya marah dengan anggota badan. Nah, inilah bentuk keimanan seorang hamba ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah. Walaupun dia mengatakan aku kuwi selama kuat, aku kuwi ustad, aku kuwi kiai. Iya, ngaku kiai, ngaku ustad, ngaku imane kuat, ngaku oleh ngasih suwe. Tapi ketika ada musibah kaya ngono ngamuk kaya ngono kuwi, nah ditunjukkan sendiri. Nah, kita mengukur sejauh mana keimanan kita kepada Allah Ta'ala di dalam menerima takdir yang kita anggap buruk. Seperti itu. Ternyata marah dengan anggota badan. Baik, Yang kedua, kondisi kedua, orang yang menerima takdir buruk atau menerima bencana, itu dia bersabar. Apa? Dia bersabar atas musibah yang menimpa dia dengan cara apa? Dia menahan nafsunya untuk tidak marah seperti yang bagian pertama tadi. Dia menahan diri untuk tidak marah, baik hati, lisan maupun anggota badan. Dia tahan untuk tidak marah. Tapi wahwa yakrahu al musibah. Ini dia rasa senang dengan musibah kuwi. Gelono lho rasane. Dia tidak senang dengan musibah tersebut. Gelo dia, menyesal dia. Nah. Dia tidak mencintai musibah tersebut. Dia tidak suka kalau musibah itu menimpa dia. Tapi dia bisa menahan diri dari marah. Lisannya juga tidak mengatakan apa-apa. Nah, tidak mengatakan kata-kata yang menunjukkan dia itu marah kepada Allah. Dia juga anggota badannya juga tidak berbuat apa-apa yang menunjukkan marah kepada Allah. Tidak. Dia dalam hati, ya dia faham ini takdir. Tapi dia gelo. Nah, dia gelo. Yang ketiga. Ya, kondisi yang kena, kondisi orang yang tertimpa musibah itu, yang pertama marah, gitu. Yang kedua sabar. Nah, sekarang kondisi yang ketiga, orang ditimpa musibah ternyata dia ridho. Nek mau sabar ning rak gelo kan gitu. Nah, ini ridho. Di mana seorang hamba adalah munsyarihan sadruhu bihadihil musibah. Lapang dada ketika dia menerima musibah. Wayardo biha ridho antaman. Dan dia benar-benar ridho kepada Allah Ta'ala atas musibah ini. Waka'annahu lam yusib biha. Seakan-akan dia tidak tertimpa musibah. Isora Mas Hari. Jadi wong tertimpa musibah, tapi dia tidak nampak kalau dia itu sedang tertimpa musibah. Kenapa? Karena dia ridho. Raut mukanya ya tetap berseri-seri. Ini kadang-kadang wong berbuat kayak ngene iki dipaido karo wong liya. Kok yo perasaane iki piye? Entuk musibah kaya ngono malah ceki-ceki malah guyang-guyu. Nangis yo ora. Muliane gitru-gitru, kono ki malah meneng gue, kono ki tego-tegone yo, ngono kuwi. Dadi ngurusi karepe wong akeh pancen yo ora rampung-rampung gitu. Ngurusi karepe wong akeh itu ora rampung-rampung. Jadi yang ketiga ini orang tertimpa musibah tapi dia ridho, lapang dada dengan ridho yang sempurna. Sehingga dilihat dari raut mukanya itu seakan-akan dia itu orang yang tidak tertimpa musibah. Coba, orang yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemiskinan. Direwangi, ndadak cerita-cerita karo wong, gen wong liya memelas. Akhirnya nanti ngasih sesuatu pada dia. Nah, kira-kira sing krungu kuwi rasane piye? Iya ngono ya Mbak Yuyo, kaya mau pinging. Kabeh wong ya ngerti nek kono urip karo kosone kok ndak cerita-cerita maksud rak ya ngono to Mbak Yu. Nah, sudah malam wadon ya. Ya yes, kaya ngono kae. Ada lagi orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemiskinan, tapi dia menjaga diri. Dia menjaga diri, pakaiannya ya pakaian sing resik. Apa dia tidak pernah mengeluh seseorang pada seseorang. Kadang-kadang para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita ini kalau datang kepada seseorang pengen nyilih duit atau nggawa proposal pengajuan pembangunan masjid atau yatim piatu, ya gitu kan. Itu orang itu cerita warna-warna, anu mas aku ki wingi jane wis bergajian ning entek ge mbayari sekolah anak malah kurang iki anake do loro kabeh waya nambake wis ya ora ditakoki malah cerita. Nah, ini memang dia sabar. Dia bermaksud hanya memberi kabar bahwa nyuwun ngapunten kula mboten saged nyawasi bantuan nggih Mas. Intine yo mengono kuwi iki ndadak cerita ngalor ngidul dia ndak marah dia. Dia pun sabar. Cuman dia bercerita kepada orang bahwa dia itu sedang memiliki musibah ini. Ini kalau itu sabar iya, tapi untuk ridho masih dipertanyakan gitu. Baik. Kemudian kondisi yang keempat, orang yang tertimpa musibah iku bersyukur, Mas Hari. Alhamdulillah, bersyukur dia. Kok? Iya. Fayaskurullaha 'alaiha, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas musibah tersebut. Wa kana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika melihat kejadian yang tidak beliau sukai, maka beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalkan jenengan sedang tertimpa musibah, ya ramin jenengan, ya aku barang iki. Jika kita sedang tertimpa musibah, kemudian ada orang itu datang pengen menghibur gitu ya, takziah gitu. Takziah iki ora ming layat ya, takziah ora ming layat. Takziah iki termasuk wong bar kemalingan terus di parani terus sak jagungan takoki kabare wong lara ditili, itu juga bagian dari takziah jane. Tapi umumnya awake dhewe takziah itu ya nyanggon wong kepaten layat gitu ya. Jadi perlu juga orang yang tertimpa musibah itu, walaupun musibah itu tidak mesti anggota keluarga meninggal, tetapi juga bisa habis kemalingan atau tertipu atau sakit atau yang lain gitu ya, yang kabar-kabar yang menyedihkan itu kita menghiburnya. Nah, ketika datang, gimana kabarmu? Nah, jawablah ini alhamdulillah ala kulli hal. Ya alhamdulillah atas segala keadaan aku sehat koyong ini iki, kamataro kaya sing tak delok iki. Nah, gitu. Maka ketika seorang hamba tertimpa musibah, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala sekiranya Allah Ta'ala memberikan apa pahala dibalik musibah tersebut. Karena dia yakin orang tertimpa musibah itu mendapatkan pahala. Dan pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba yang diberi musibah itu adalah lebih baik. Seperti sering kita katakan kata orang, nek ning wong lara ki telung perkara ki dicabut. Telung perkara ki dicabut. Rasa selera makan dicabut. Terus apa berseri-serinya wajah dicabut. Dosanya dicabut. Kata Rasulullah, kaya godhong gogrok saka wit. Nah, itu orang yang tertimpa musibah itu dosane juga gogrok, dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah, ndang lelara mari itu berseri-serinya raut muka itu dikembalikan, selera makan dikembalikan, ning dosane ndak dikembalikan. Nah, maka dia bersyukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pahalanya lebih baik dari musibah yang dia terima itu. Dan juga bisa bersyukur karena yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada dia itu nek dibanding karo nikmate okeh ndi ngono lho. Nek dibanding karo nikmate okeh ndi, kan jauh lebih banyak nikmatnya. Alhamdulillah Allah ngasih aku ujian tapi tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepadaku. Lah nikmat yang paling mahal adalah nikmat keimanan, nikmatul hidayah, nikmat kekuatan beribadah, ini nikmat yang paling mahal. Seperti itu. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di dalam empat golongan ini, golongan yang keempat, di mana ketika Allah Ta'ala timpakan musibah bisa bersyukur. Bersyukur bukan berarti terus dia kebal, enggak. Terus bukan berarti dia tidak berkasih sayang, enggak. Bersyukur dia mengucapkan alhamdulillah. Nangis itu enggak apa-apa. Nangis ketika musibah enggak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ketika beliau diuji oleh Allah Ta'ala, anaknya bernama Ibrahim Sedo. Maka Rasulullah SAW meneteskan air mata. Maka para sahabat pun menyapa beliau, ya Rasulullah, bukankah ini sudah takdir? Kata Rasulullah, inna lihadihil kulub rahmah. Ya, hati atau inna lihadihil tumu' rahmah. Jadi air mata ini adalah air mata kasih sayang. Ah gitu, air mata kasih sayang. Jadi kalau kita sedih, menangis ketika tertimpa musibah, itu tidak menafikan rasa syukur, tidak menafikan dari yang nomor 4 ini. Gitu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kekurangan-kekurangan kita dan memudahkan segala urusan kita dan menerima seluruh amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan pagi kali ini. Dan saatnya, sahabat Bas dan juga pendengar Radio RIS FM di Kebumen, Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, baik itu terkait dengan tema kita di kesempatan hari ini, yakni terkait hadis tentang sabar, ataupun terkait dengan permasalahan-permasalahan agama, silakan kirimkan pertanyaan Anda untuk SMS dan juga WA kami di 0857-2500-9444. Untuk pendengar Radio RIS, silakan kirimkan ke media yang dipunyai oleh radio. Dan insya Allah nanti petugas akan menyampaikannya kepada kami. Adapun untuk yang ingin telepon secara langsung, baik itu Radio Bas maupun pendengar Radio RIS, silakan di 0822-6531-4444. Dan baik, beberapa pertanyaan yang sudah masuk kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama datangnya dari Ibu Sri Hartanti yang ada di Pringapus Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Fikum barakallah.
Bagaimana kiatnya untuk tetap sabar? Karena saya suka kehilangan sabar. Walau sudah mengerti tentang hadis-hadis tentang keutamaan sabar dan tentang takdir yang telah tertulis. Kadaroh, kadang ujian bertumpuk dari arah sana, dari arah sini, dan kita mau mencari solusi. Rasanya seperti makan buah si malakama, Ustaz. Walau lama kelamaan pun pasrah atas takdir tersebut, tapi pada awalnya sampai mau putus asa. Nah, ini bagaimana agar bisa menjadi orang yang benar-benar bisa sabar? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Mbak Sri Hartanti yang ada di Pringapus. Dan sangat saya ucapkan terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa njenengan dan memberikan apa yang njenengan minta kepada Allah Ta'ala untuk kami. juga diberikan kepada Anda sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sabar, iki ajen aku abet Mas Hari. Jawab pertanyaan Mbak Sri iki. Soalnya aku dhewe iki yo kok ngono kuwi. Ya, dalam artian ketika kita merasa musibah itu bertumpuk-tumpuk ki jalan keluar iki piye gitu. Lah kalau menjawab yo kang elan ngaku dhewe yo gek yo ngono kuwi ngono lho Mbak Sri. Tapi yang jelas jenenge ditakoni yo tak jawab. Jenenge takoni yo tak jawab. Gini Mbak. Untuk mencapai kesabaran seperti yang diterangkan tadi di saat kita menerima banyak musibah dan ternyata musibah itu bertumpuk-tumpuk gitu ya. Bahasa kita ketulo-tulo gitu ya. Coba kita upayakan yang pertama berzikir. Kita banyak berzikir. Zikir yang membasahi bibir kita setiap saat itu akan menjadikan hati ini jembar, dadanya lapang, pikirannya juga tenang. Pikiran tenang, hati tentram, jembar dadane gitu. Sehingga dengan pertolongan Allah Ta'ala melalui wasilah zikir, ini ketika kita tertimpa musibah, kita juga dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk menjadi seorang hamba yang syukur-syukur na iso, hamba yang bersyukur ketika mendapatkan musibah. Dan ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama, kita banyak zikir. Yang kedua, kalau kita punya musibah, jangan cerita kecuali kepada orang soleh. Karena kalau bercerita kepada orang yang tidak soleh, diceritain ini malah melu nangis. Lalu malah piye, akan gitu. Seakan-akan dia ikut nangis itu sebagai bentuk empati. Aku ki melu merasakan apa yang kamu rasakan. Seakan-akan memiliki kesan seperti itu. Padahal enggak. Terus soalnya yang duwe musibah ceritain yang orang-orang soleh yang bisa memahamkan kepada kita. Bukan sekedar sing sabar ya Mbak yo. Enggak sekedar itu. Tetapi orang soleh itu bisa mengingatkan kepada kita tentang keutamaan sabar. Keutamaan menerima musibah. Kemudian mengingatkan bahwa nikmatnya ternyata lebih banyak daripada musibah yang Allah berikan. Seperti itu ya. Saya ulangi. Yang pertama banyak berzikir. Yang kedua, jangan menceritakan musibah yang menimpa ini kecuali kepada orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, kita fahami tadi surat Az-Zukhruf yang menyebutkan Al-Hadid ya, surat Al-Hadid yang menyebutkan ma'asoba mim musibatin fi ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Nah, ujungnya gitu. Tapi ada sebelumnya kan ada ini. Kaila taksau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum inna dzalika 'alallahi yasir. Nah, ini loh. Bagi Allah Ta'ala melepaskan musibah kepada hamba itu sangat mudah. Sangat mudah. Dan kita juga mengingat keutamaan mendapatkan musibah. Bahkan para sahabat dahulu, para pendengar, Mbak Sri Hartanti, peringapus ya. Sahabat dahulu itu nek suwe ora entuk musibah kuwi malah dewedi Mas Hari. Bukan mengharap datangnya musibah, ndak, mereka ndak, kita ndak boleh mengharap datangnya musibah. Itu ndak boleh. Tapi para sahabat itu takut kalau terkena istidrot, penglulu. Jadi kalau lama tidak ada musibah itu mereka malah takut. Takut kalau dilulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan musibah menurut kita raming hartane hilang ya. Seperti Dalam Al-Quran disebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal tu'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, lapar, kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya buah-buahan. Berilah kabar bagi orang-orang yang sabar. Musibah ini kadang-kadang kita diperenguti wong, itu ya musibah juga. Diperenguti wong, terus dipelirii, terus dielek-elek, dielek-elek karo tanggane, ngono itu juga musibah. Nah, ini kita yakini bahwa ini semua sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dan Allah mudah untuk melakukan hal itu. Jadi kesimpulannya yang terakhir, supaya kita bisa bersabar secara maksimal, secara sempurna, maka kita ingat-ingat bahwa kejadian ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dan pahalanya besar. Wallahu Ta'ala a'lam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kesabaran yang sempurna kepada Mbak Sri Hartanti, juga kepada para pendengar semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Abu Zain yang ada di Kemitir Kebumen Ustaz.
Abu Zain Kemitir Kebumen ya?
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana menyikapi takdir Allah yang menimpa sebagian kaum muslimin yang tertindas, seperti misalnya di Suriah, Myanmar, Palestina, saya tambahkan di Rohingya mungkin Ustaz ya. Dan musibah-musibah sakit yang diderita oleh saudara-saudara kita ini yang lainnya ini Ustaz, bagaimana menyikapinya Ustaz?
Iya. Mensikapi, ya, terima kasih Mas Abu Zain yang ada di Kemitir Kebumen. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Abu Zain dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Sikap kita menghadapi musibah yang Allah timpakan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar negeri ya, khususnya umumnya ya di belahan dunia gitu ya. Ada yang di Suriah, ada yang di Rohingya, mereka ditindas oleh orang-orang non-muslim. Ya memang gitulah. Orang Islam itu Mas Hari, karena Islam itu rahmatan lil alamin, kalau Islam itu minoritas biasanya ditindas, disiksa, dicengkiwing. Tapi kalau mayoritas yang terjadi adalah kedamaian. Ini membantah sebagian orang yang mengatakan Islam itu identik dengan anarkis, dengan terorisme, radikalisme. Seradikalnya sopo? Gampang meradikal-radikal. Nah, kadang-kadang mengenai intoleran. Sopo sing intoleran? Nah, kan gitu. Jadi kita tidak perlu banyak bicara membantah, tidak perlu skendon dulu. Bagaimana kiprah kaum muslimin. Bukti. Di belahan dunia di mana yang ada ketika muslim itu mayoritas, tentrem, ayem, anteng, damai. Tapi muslim minoritas diinjak-injak, dihinakan sana sini. Nah, sikap kita bagaimana? Yang pertama, kita berdoa. Berdoa kepada Allah Ta'ala memohonkan kesejahteraan, keselamatan, keamanan buat saudara-saudara kita. Juga di sana ada tuntunan doa segala puji bagi Allah Ta'ala yang menyelamatkan saya dari musibah yang Allah timpakan kepada kalian. Ada di buku Hisnul Muslim itu Mas Hari. Jika melihat orang yang tertimpa musibah, apa doanya gitu. Ya, yang pertama kita mendoakan mereka. Yang kedua kita bersyukur bahwa ujian itu tidak ditimpakan kepada kita. Alhamdulillah di Indonesia ini wong azan yo entuk, sholat ke masjid yo begitu bebasnya, pengajian-pengajian juga bebas, dalane yo lurus penak, bergenjul sitik, dandani. Ini luar biasa, nikmat yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia itu sudah terlalu banyak. Jadi kalaupun kita orang-orang yang taat ikwi diunekke radikal, diunekke teroris, diunekke intoleran, diunekke macam-macam, malah sing ngandake Wahabi malahan. Ya kita bersyukur alhamdulillah. Yo ben ming diunekke wala ya khofuna lauma talaim. Ora usah wedi nyang celaan orang-orang yang mencela. Ini yang pertama tadi apa? Kita mendoakan mereka ya, yang tertimpa musibah dari saudara-saudara yang ada di luar negeri. Yang kedua kita bersyukur, karena musibah itu tidak menimpa kita, musibah yang menyedihkan itu. Kemudian yang ketiga, kita perlu membantu mereka baik secara lisan maupun fisik. Kalau secara lisan ya kita doakan mereka, atau kita ajak-ajak orang lain untuk membantu mereka. Secara fisik ya kita kumpulkan dana, kita serahkan kepada orang yang amanah bisa menyampaikan bantuan ini kepada mereka. Dan insya Allah nanti kita di tanggal 22 Oktober kita akan menghadirkan Kiai Haji Dr. Agus Hasan Basori, teman saya dari Malang. Beliau saat ini baru di bersama sahabat-sahabat Rohingya yang ada di Malaysia. Beliau juga kadang-kadang ke Arakan, ke Bangladesh, tempat pengungsian itu. Nah, nanti beliau akan menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Lah, sekaligus kita akan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Rohingya. Kalau yang dulu kita pernah galang dana untuk Suriah ya, waktu itu. Sama Dr. Arif, putune Mbah A.R. Fahrudin. Nah, yang saat ini kita giliran untuk Rohingya ya. Silakan para pendengar kalau mau ikut andil, datang mendengarkan kajiannya, terus sangu dompet saisine. Nah, gitu nanti sampai situ dompetnya tumplak kabeh lebuke kotak inggo sedulur kuning Rohingya. Ngono ya ora apa-apa. Bakul bubur untuk dina iki, penjualan bubur tak ge infak Rohingya. Ngono ya ora apa-apa. Nah ini, jadi kita membantu mereka yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi, para rasul, juga yang menimpa saudara-saudara kita. Bahwasanya memang setiap kebenaran itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kebenaran itu, keimanan itu ada pada diri seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia kami biarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman sementara dia tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh benar-benar kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamannallahu as-sadiqin wa ya'lamu falaya'lamannallahu al-kadzibin wa ya'lamu as-sadiqin. Kelak Allah akan mengetahui mana yang imannya tenanan, mana yang imannya edok-edok. Nah itu. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas awal-awal dakwah itu umat Islam diboikot oleh orang-orang musyrikin Mekah. Sehingga Rasulullah menyarankan para sahabat yang beriman waktu itu untuk hijrah ke Habasyah. Karena di Habasyah ini ada raja yang adil walaupun agamanya tidak Islam. Melindungi. Kemudian di antara sebagian sahabat yang konangan melu ajarani Nabi Muhammad. Di antaranya keluarga Ammar bin Yasir. Yo Ammar, yo pakne sing jenane Yasir, yo mbokne. Mbokne Ammar kuwi jenengane Sumayyah. Ini ternyata disiksa oleh kelompoke Abu Jahal. Bahkan Yasir ini sama Ammar dibondo nenggon cagak karo diajar. Kemudian Sumayyah bojone Yasir makne Ammar ini disiksa, kemaluannya itu ditombak. Jadi sadis memang. Setelah itu melihat Yasir sudah lunglai, mereka nilai ini sudah mati, Ammar juga lunglai, mereka ngira ini sudah mati, padahal yang Ammar pingsan. Tapi kalau Yasir meninggal dunia. Setelah itu mereka merasa berhasil membantai orang Islam. Mereka pergi. Maka datang kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain tentang musibah yang menimpa keluarga Yasir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, beliau mengatakan sabrun ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, janji Allah pada kalian adalah surga. Kemudian sahabat matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kita ini orang benar kok digitukan sama mereka ya. Berdoa atau Rasulullah kepada Allah, kita ini kan benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum qaumun tasta'jilun. Justru kalian itu orang-orang yang kesusu, orang-orang yang terburu-buru. Umat sebelum kalian dulu itu sampai didatangkan sisir dari besi, kulit kelapa, kepalanya terkelupas. Ada di antara mereka orang yang beriman itu disigar, digergaji, sekondur, tekan ngisor. Kalian belum ada apa-apanya. Bal antum qaumun tastaqilun. Sampai ini wong sing kesusu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jadi memang ada proses para pendengar. Ada proses yang menimpa kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan musibah yang Allah timpakan kepada kaum muslimin, baik yang ada di Rohingya, di Suria, di Patani, di Maroko, India, Bangladesh, dan di beberapa tempat yang lain, termasuk sebagian tempat di Indonesia, itu semoga ini sebagai tanda-tanda kesadaran umat Islam untuk kembali ke masjid. Tanda-tanda munculnya kemenangan Islam. Mudah-mudahan seperti itu. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kesabaran kepada mereka, juga kepada kita, dan meneguhkan pada kita di atas kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin.
Ya baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Hanifah yang ada di Kudus Ustaz.
Hanifah Kudus, oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, jika kita ingin pergi ke tempat kajian ilmu, tapi ibu lebih senang kita menemaninya di rumah. Beliau itu sedang sakit posisinya, tapi sebenarnya masih bisa ditinggal. Nah ini bagaimana sebaiknya, Ustadz?
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Mbak Hanifah yang ada di Kudus. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Mbak Hanifah diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu dan ibu juga diberikan kesembuhan atas penyakit yang menimpa beliau, dan semoga keluarga Mbak Hanifah diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Gini Mbak Hanifah, menuntut ilmu memang hukumnya wajib, tetapi birrul walidain, ngewangi ibu yang sedang sakit, hukumnya lebih wajib. Karena menuntut ilmu kita bisa menggunakan sarana-sarana yang lain tanpa meninggalkan kewajiban kepada ibu. Mungkin bisa sambil mendengarkan radio iki Sabtu pagi yang seramai Ustaz Ahmad, akwar ngrungokke, akwar nyadet misalkan, undang-undang kok dianggap GR aku iki. Terus juga bisa membeli buku-buku Islam, tapi nek arep beli buku Islam ya takok sik, karena buku-buku Islam itu ada yang tidak aman, ada yang aman. Nah, engko nek asal tuku entuk buku wong radikal sing senane ngabir-ngabir ke pemerintah terus ngebom rono-rone malah kapiran sampean ku. Ya, jadi nek tanya ke orang yang faham, buku yang aman untuk saya baca apa? Nah, kita bisa baca di situ. Kemudian juga kita bisa membeli majalah, gitu, majalah As-Sunnah dan lain-lain. Itu kita bisa menjadikan fasilitas yang ada itu kita gunakan. Sesekali kalau mungkin ibu bisa ditinggal karena ada saudara yang menggantikan kedudukan kita di sisi ibu, terus ibu bisa ditinggal dan kita tinggal juga ibu ridho, ya kita mohon pamit untuk menghadiri di majelis pengajian gitu, atau mungkin ibunya diajak charter ke mobil, kan gitu. Ngono ya iso. Banyak cara Mbak Hanifah, tapi yang jelas saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena pertanyaan Mbak Hanifah ini juga mewakili pertanyaan banyak sekali teman-teman. Juga pertanyaan yang sangat bagus, pertanyaan Abu Zain tadi, kemudian Bu Sri Hartanti, Masya Allah, pertanyaan yang sangat sangat bagus. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada para penanya. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Baik, kita ke hamba Allah yang ada di Kebumen, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ketika mengasuh anak, terus sewaktu-waktu karena anak menjengkelkan, membuat kita marah, apakah ini bentuk dari ketidaksabaran atau ketidakikhlasan juga, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya, bisa jadi ke situ. Bisa jadi. Tidak memastikan ya, tapi bisa jadi ke situ. Karena gini, kita mendidik anak itu tujuannya adalah mencari ridha Allah, bukan mencari ridha anak. Gitu ya. Makanya ketika kita mendidik anak itu yang dicari ridha Allah Ta'ala, kita mencari tahu tentang bagaimana pendidikan anak yang benar. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mendidikkan An, sing tidak menjadikan Kanan itu beriman. Apakah itu dikatakan tidak berhasil? Dikatakan berhasil, karena yang dituju adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mendidik anak sudah sedemikian rupa yo ndulang, nyewoi, mimi, nukoke pakaian, nyangoni sekolah dan seterusnya, ning anak ndeladak kandane mbekunungir karuan. Tergantung kita cek sejauh ini perhatian kita terhadap anak sampai mana. Kalau memang sudah maksimal ya kita bersabar dan tidak apa-apa mengatakan anak Nabi Nuh kok ngono. Tapi ngurung ngecek upaya kita wis ngomong anak Nabi Nuh ya ndak bisa, aja dipadake. Nabi Nuh mendidik anak beda dengan kita mendidik anak. Kita saglemi dhewe kita banyak kekurangan. Anake ora mung siji kan, bojo yo enak bojo yo siji Mas Arya. Bojo yo gek siji. Nah, seperti itu. Jadi kita ndak perlu marah. Kalau marahnya kan ada dua kemungkinan, marah kepada Allah dan marah kepada anak. Nah, marah kepada anak ini kalau yang dimaksudkan marah sebagai pendidikan, tidak apa-apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adibu awladakum, saya lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajari anakmu sholat, perintahkan anakmu sholat di umur 7 tahun, wadribu alaiha fil asroh, dan pukullah karena tidak mau sholat setelah berumur 10 tahun. Pukul ini pukul bukan emosi, bukan, tapi pukul karena dia kan sholat orang mangkat. Nah, cara mukulnya juga bukan ngangkat sikut. Eneng peraturan yang mukulnya anak itu tidak sampai ngangkat sikut. Orang sampai ngangkat. Nah, gitu loh maksudnya. Tidak sampai ngangkat sikut. Gitu cara mukulnya. Itu kalau memang diketahui bahwa kita itu mukul marah, marah dalam rangka pendidikan. Ini sampai ngangkat sikut, sing disabet, selomot rokok, berku cepet lawang. Nah, ini sebenarnya tidak hanya marah kepada anak, menganiaya anak, juga marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan. Nah, ini berbahaya. Boleh memukul, tetapi dengan niat pukulan itu yang mendidik, bukan menyiksa. Wallahu ta'ala a'lam. Udah, Mas Hari?
Masih banyak, Ustaz.
Ya?
Masih banyak. Masih
banyak. Oh, ya, wes. Yusneh, rapopo.
Iya. Ini Bu Wati di Tengaran.
Bu Wati, Tengaran?
Iya, ini senada dengan pertanyaan tadi, agak sedikit berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan keluasan rizki, dan untuk Krubas FM semua juga diberi kesehatan dan keluasan rizki, Ustaz.
Amin, amin ya rabbal alamin.
Ustaz, bagaimana bersabar dalam menghadapi anak-anak? Nah, itu pertanyaan, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Bu Wati Tengaran atas pertanyaan dan doanya. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa panjenengan, juga memberikan keberkahan dan layar lancar rezeki, serta mudah dalam segala urusan kepada jenengan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Mengenai pendidikan anak, polemiknya memang besar ya Bu ya. Pendidikan anak raming jenengan, ya aku barang, kabeh wong sing duwe anak memiliki polemik terhadap anak. Terus kuncinya apa? Kesabaran yang tadi saya sebutkan ya. Sikap seorang hamba di dalam menerima musibah dari Allah Ta'ala ada 4. Termasuk musibah adalah ketika kita mendapatkan amanah anak. Ketika kita melaksanakan kewajiban tarbiyatul aulad, mendidik anak. Ini semua juga adalah sesuatu yang berat yang membutuhkan kesabaran. Nah, terus bagaimana tarbiyatul aulad yang benar? Adalah kita mencontoh para nabi dan rasul, juga para ulama salafus soleh, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Setelah kita berupaya pengen mendidik anak sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan cara memilih istri yang baik. Begitu pula seorang istri pengen mencari pendamping suami yang baik karena akan menjadi imam, menjadi pemimpin buat dia dan anak-anaknya kalau punya anak nanti. Ini upaya yang tepat pendidikan anak adalah golek pasangan suami atau istri yang baik. Setelah itu kita cari lingkungan yang baik. Setelah dapat lingkungan yang baik, kita ajarkan kepada mereka kebaikan. Nek iso, nek ora iso, kita titipkan orang yang bisa memberikan pengajaran yang baik. Kemudian kita memberikan contoh yang baik. Bagaimana contoh dari orang tua untuk anak ketika malam hari belajar baca Al-Quran, mendengar azan, punya tamu, sikap bertetangga, birrul walidain, dan diberi contoh-contoh. Karena contoh-contoh seperti ini lebih mudah diterima oleh anak. Anak sifatnya meniru. Jadi kita bikin tiruan yang genah. Seperti itu. Dan ketika cara-cara seperti itu sudah kita lakukan. Kok yo Allah uji kita anaknya tidak nurut atau dendeng benteng kelek rakaruan genai kaya anak se. Kaya anak setan seri ini. Seperti itu. Ya kita bersabar sambil memberikan masukan nasihat kepada anak. Terus yang paling inti gini Mbak Wati. Paling inti seperti perkataan para salaf dahulu. Ketika aku malamnya alpa dari sholat malam. Mulai kelihatan pada sikap istriku dan kendaraanku. Angger duwe bojo mulai angel diatur utawi kendaraane mejen mogok, itu para salaf dulu introspeksi, oh iya tadi malam aku lali ora salat malam. Juga Imam Hanafi rahimahullahu taala, beliau mendapati sulitnya kendaraan beliau, maka caranya memperbanyak istighfar dan tobat. Jadi gitu pula kita. kalau mendapati anak yang kita perintah ora lek ndang mangkat padahal diperintah kon taat kepada Allah. Lah kita baca istighfar. Ning lek istighfar kuwi alon yo. Istighfar alon karena memang astagfirullahalazim ya Allah anakku ngantek koyo ngono. Ah gitu ya. Itu kita menyampaikan hal ini, mengadukan masalah ini kepada Allah Ta'ala. Bukan, astagfirullahaladzim, piye to lele, kok kita akan mangkat, orang mangkat, nah, sak pitu rutin ngomong sih, pernah-pernah. Lah, anak rendwi, penilaian, oh, ibu kan harus mulai istighfar, berarti kayak nesu. Lah, dikira istighfar ini alat, kayak nesu, ngono lho. Nah, makanya, nek ndelok anak ndeneng, lek istighfar ini alon, kerung lulus-lulus dada gitu ya. Alon ora diserok ke gitu, jangan sampai disalahpahami oleh anak. Awas, hati-hati, ibu ngkut masuk istighfar seru, kamu disini yodek. Nah, kamu kakak ngadik malah do guneman tengsuk gigi neng kamar. Nah, ndak menyelesaikan masalah. Ngoten nggih Mbak Wati, barakallahu fiik.
Satu pertanyaan lagi, Ustaz.
Oh iya.
Yang lainnya kita simpan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Umu Afif yang ada di Argomulyo, Ustaz.
Umu Afif Argomulyo.
Ini mohon nasihatnya, Ustaz, tentang tetangga sebelah rumah. Itu hobinya menghasut, gosip, dan suka menjelek-jelekan orang, termasuk saya sekarang ini. Selama ini saya hanya diam, dan jika ketemu, selalu saya dulu yang menyapa. Karena kalau tidak disapa, dia tidak pernah menyapa. Saya melakukan itu karena saya menghormati dia, karena sudah sepuh nih, sudah nenek-nenek. Tapi sifat dia itu membuat saya malas keluar rumah, karena selalu mendengar omongan dia yang tidak enak didengar. Saya merasa pahala ibadah saya berkurang hanya karena ngurusi dia nih, Ustaz. Jadi saya sengaja jarang keluar rumah. Apakah seperti ini keliru sifat saya, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'ad. Terima kasih Ummu Afif yang ada di Argomulyo Salatiga. Barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan Ummu Afif sekeluarga diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam hal bertetangga, diberikan kenyamanan dalam hal hidup, dan diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang bercampur, allazi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, khairun wa afdal. Orang yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik dan lebih utama daripada orang yang memisahkan diri dari kerumunan manusia. Lebih baik dari orang yang memisahkan diri dari kerumunan manusia. Jadi tetap, tidak usah mengurung diri di rumah. Dan itu bukan mengurangi pahala, Mbak. Tidak mengurangi, justru menambah pahala. Ora usah kangelan. Karena apa ora usah kangelan? Kita mingkarek ngampet atas ulah tetangga sing kurang nyenengke. Dan itu dialami tidak hanya jenengan. Banyak kita ini kadang-kadang memiliki tonggo tukang hasut, tukang fitnah itu. Yo lanang, yo wedok, kadang yo suami istri, yo kaya ngono kuwi. Ketika ada orang datang, langsung disapa oleh dia, menjelek-jelekan kita dan seterusnya. Sering kita ini mendapati orang yang kadang-kadang menghasut kita. Tidak hanya kepada satu orang. Seakan-akan pintu pergaulan kita ditutup kabeh oleh dia. Hubungan kita neng rono. Sejumlah titik yang sering kita kunjungi itu ditutup oleh dia dengan menghasut mereka dengan kita. Itu tidak hanya jenengan, banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu juga dihasut oleh banyak orang. Orang-orang musyrikin Mekah ora rampung-rampung menghasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ning sing terang-terangan, kaya Abu Lahab barang terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, ora tadi ngaling-ngaling. Sekarang pun juga ada orang. Orang yang sedikit rasa malunya akan selalu berbuat seperti itu, ya. Orang yang sedikit rasa malunya akan selalu berbuat seperti itu, menghasut, ngomong sing nyerekke, nyengak. Ya wis, kita bersabar. Dan alhamdulillah, Masya Allah, si KPU Mu'afif mau ya wis selalu menyapa, uluk salam. Sesering mungkin kayak hadiah, Mbak. Kayak hadiah, nek njenengan suami mungkin bar, anu ya, bar gajian, terus mas, pesen lele mas, nggone Mas Eko. Nah, pesen lele sekilo, piro regane, 40.000 misalkan gitu ya. Tuku 2 kilo mas, yo. Nah, terus masuk orang yang suka menghasut itu juga dibagi. Nah, enak men, kono ngelelek kini malah dikei. Memang seperti itu sikap dalam Islam. Gimana ayatnya itu disebutkan idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ya, kata Rasulullah, la takhun man khana, kowe ora entuk mengkhianati orang yang berbuat khianat padamu. Ora entuk balas. Gitu loh. Terus ini kita lakukan. Dan mungkin dengan adanya warna-warni manusia, makhluk sejenis penghasut ini mungkin menjadi penyebab Allah Ta'ala mengangkat derajat jenengan. Ora sah kangelan lung ado-ado. Gaweke Allah ciptakan tonggo sing kaya ngono kuwi. Itu mungkin menjadi sarana dosa-dosa jenengan yang dahulu diampuni oleh Allah Ta'ala, derajat jenengan diangkat oleh Allah Ta'ala, besok di surga, itu sangat-sangat memungkinkan seperti itu. Mudah-mudahan orang-orang yang tertimpa musibah sejenis Ummu Afif ini dengan adanya tetangga sing ora nyenengke, semuanya semoga diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala, diberikan pengampunan dosa, serta dimudahkan dalam segala urusan, dan semoga menjadi pelancar jalan tol untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Ini rupanya banyak sekali pertanyaan. Saya minta maaf, mungkin tidak bisa semua kami jawab karena satu dan lain hal ya, waktu dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kesabaran kepada para pendengar yang bertanya kok ora lek dijawab-jawab. Ya, mungkin nanti bisa dijawab oleh ustaz yang lain, atau kalau harus saya yang jawab ya wis semoyo, muga-muga aku isih urip ngantek sok setu. Ha kan gitu ya Mas Hari ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, baik dari pendengar Radio Bas FM maupun pendengar Radio RIS yang ada di Kebumen. Tidak lupa saya berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada harta dan keluarga para donatur yang ikut membantu terselenggaranya radio-radio dakwah ini. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan negeri Indonesia ini negeri yang adil, makmur, aman, dan sentosa. Umat Islam banyak yang rajin beribadah dan mereka mendapatkan kenyamanan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.